ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรวันนี้จะพูดเรื่องจุนทนีสูตรมันเป็นสูตรที่เกี่ยวกับคำถามของราชกุมารีชื่อจุนทนีมีข้อความในต้นว่าเมื่อพระเจ้าประทับเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกลันตกะนิวาปัสสถานราชกุมารีชื่อว่าจุนทนีพร้อมด้วยบริวารได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลถามว่าพระนางได้ยินพี่ชายซึ่งเป็นพระเถระชื่อว่าจุนทะได้บอกแก่นางว่าใครก็ตามที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะแล้วงดเว้นตามบทบัญญัติของศีลทั้ง5ประการคนนั้นตายไปแล้วจักไม่ตกนรกคือปิดประตูอบายได้นางข้องใจสงสัยว่าที่พระจุนทะกล่าวนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงเนี่ยการถึงอย่างไรเรียกว่าถึงพระรัตนตรัยที่จะสามารถปิดประตูอบายได้พระมีพระเจ้ารับสั่งตอบว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกจะมีขันห้าขันหนึ่งขันสี่มีสัญญาไม่มีสัญญาคือว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกี่เท้าหรือมากเท้าอะไรก็ตามบุคคลใดที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสนาชีพึ่งที่ระลึกได้ก็จะปิดประตูอบายได้จริงๆแต่ปัญหาที่พระนางถามจริงๆคือถามว่าถึงยังไงก็ทรงแสดงในเบื้องต้นว่าให้บุคคลปลูกฝังศรัทธาปัสสัทธะคือเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือจากตรงนี้เป็นต้นไปนะฮะจะเกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตนางถามเรื่องสุคติคือไม่ได้ถามปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันเป็นเรื่องสัมผัสได้แล้วก็ถามถึงชาติหน้าก็ทรงแสดงว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติตรงนี้เราพบบ่อยอย่างที่ก็ยกตัวอย่างคาถาของท่านอนาคามีพรหมที่ประกาศในมหาสมาคมซึ่งพระอรหันต์500รูปที่เป็นกษัตริย์ราชวงศ์สักยะโกริยะที่มีพระเจ้าเป็นประธานประทับอยู่ที่ภูตาการศาลาป่ามหาวันในเมืองไผ่สลีท่านก็กล่าวเป็นคาถาที่นำมาสวดสรรเสริญแล้วก็พระตถาจารย์ขยายต่อไปตามนัยยะพิสูจน์เงี้ยบุคคลทั้งหลายเราได้เราหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเสียลึกเถิดบุคคลเหล่านั้นจากไม่ไปสู่อบายเลยเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจากอย่างกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏซึ่งการถึงในแนวนี้บางครั้งเป็นระดับของการทำใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสน้อมใจคือขนาดน้อมใจนะฮะอาจจะยกมือยกเท้าไม่ไหวแล้วจะทำไปก็ยกมือไม่ไหวแล้วนะที่จะแสดงการพนมมือไหว้เนี่ยจะเคยยกตัวอย่างเรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ได้เคยศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าแล้วก่อนจะตายพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดโดยการฉายฉับพลันรังสีให้ปรากฏก็เห็นเป็นรูปรัศมีก็หันกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเริ่มใสแต่ตอนนั้นมันจะตายแล้วนะคือแม้แต่จะพนมมือไหว้ก็ทำไม่ได้ก็ทำใจน้อมใจเกิดความเริ่มใสก็ตายไปด้วยใจที่ผ่องแผ้วระวังเกิดในสุคติหรือว่ายายแก่จันทานคนหนึ่งที่พระโมคคัลลานะแนะนำให้ทำใจเริ่มใสในพระเจ้าคือก็ยืนตัวสั่นอยู่กำลังจะล้มจะตาย ระโมคคัลลานะก็เดินเข้าไปกระซิบบอกพญานั้นพระพุทธเจ้าเดินไปข้างหน้าให้ทำใจเลื่อมใสก็จะได้ที่พึ่งยายหญิงยันทานนั้นก็ทำใจเลื่อมใสแล้วก็ตายตายด้วยใจที่ผ่องแผ้วไปเข้าสูตรที่ว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุคติเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุคติตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับกฎของกรรมที่เคยพูดไว้ในมหากัมมัยปังคสูตรว่าการที่คนไปบังเกิดในสุคติอาจจะเกิดด้วยกุศลกรรมในอดีตที่ตามมาให้ผลก็ได้หรือว่ากุศลกรรมที่เขาทำในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนก็ได้หรือปีก่อนก่อนก็ได้หรือเกิดกุศลและเจตนาขึ้นก่อนดับจิตก็ได้ซึ่งทั้งสามอย่างนี้สามารถได้บังเกิดในสุคติได้ด้วยกันทั้งนั้นซึ่งบางครั้งบางคราวที่มีความขัดแย้งในความรู้สึกนึกคิดของคนว่าคนทำชั่วๆนี่เอ๊ะทำไมตายมันเกิดในสุคติได้คนทำดีทำดีอยู่เนี่ยทำไมตายมันเกิดในทุคติได้เนี่ยอันนี้เพราะว่ากรรมมันมีสามช่วงการมาให้ผลของกรรมเราก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรแต่ว่าคนที่รู้จริงๆก็คือคนคนนั้นว่าในขณะนั้นจิตใจก็เป็นยังไงแต่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าระดับของความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยถ้าไม่มั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยมันยากเพราะจิตใจเรากับร่างกายมีความสัมพันธ์กันคนป่วยในร่างกายมันไม่แข็งแรงร่างกายมันอ่อนเปลี่ยนไปแรงจิตใจก็สับสนว้าวุ่นวันถ้าจิตใจไม่มั่นคงจริงๆก็อาจจะแกว่งได้ดังนั้นจึงทรงแสดงการถึงพระรัตนตรัยในแนวที่ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งเราทำได้ทั้ง 3-4 แนว4ระดับนะฮะลำหนึ่งก็คือการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่เสมอโดยการสวดโดยการสาธยายโดยการเจริญคุณของพระรัตนตรัยแม้จะแปลไม่ออกนะฮะแต่สวดไว้ไปก่อนมันก็มีพุทธานุสติอยู่ภายในใจสามารถที่จะเหนี่ยวเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลตรงนี้มาไว้ได้อีกระดับหนึ่งก็คือการทำใจสงบอยู่ด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณอีกระดับหนึ่งก็คือการนำเอามาคิดเพื่อเพิ่มศรัทธาประสาทานเพิ่มปัญญาในคุณของพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนนะฮะว่าจะมีความมั่นคงคือการน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับคุณของพระรัตนตรัยพระเจ้ามีคุณยังไงเราก็อาศัยคุณเหล่านั้นมาไว้ภายในใจเราในกำลังที่สามารถจะกระทำได้เพราะแนวในการพิจารณากับแนวในการน้อมนำมาปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าเป็นการเพิ่มปัญญาเป็นหลักแต่ศรัทธาประสาทะคือความเชื่อความลุ่มใสก็จะเพิ่มขึ้นแต่แนวที่สองในแนวสวดในสาธยายเนี่ยมันเป็นเน้นทางด้านสมาธิแล้วก็เพิ่มสถาปัสสะหมายความว่าใจสงบอยู่กับพุทธคุณพอเราสัมผัสได้สถาปัสสะมันจะเกิดสูงขึ้นทีนี้การศึกษาให้ทราบนัยยะคือเนื้อหาของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิสดารนะฮะเราเห็นว่าในหนังสือระดับคัมภีร์ใหญ่ๆสองเล่มเนี่ยจะอธิบายวิจิตรพิสดารมากสมันตะปาสาธิกากับวิสุทธิมรรคคือสรุปรวมพุทธคุณธรรมคุณมาอธิบายไว้ยาวเหยียดเลยนะและแต่ละนัยยะแต่ละนัยยะเนี่ยคือสามารถจะเทศได้เป็นเดือนๆเนี่ยนะแต่ละหัวข้อแต่หัวข้อที่ท่านยกขึ้นมา พราะถ้าเราเอาพระพุทธคุณองค์คุณรังคุณมาอธิบายจริงๆมันจะครอบคลุมเนื้อหาพระพุทธศาสนาทั้งหมดไว้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะทั้งที่ส่วนรูปธรรมและส่วนนามธรรมการเคลื่อนไหวอาการกายวาจาใจของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะกุศลล้วนการปฏิบัติพระองค์ทั้งหมดเป็นหลักในการปฏิบัติหมายความว่าเป็นการนำในการปฏิบัติเป็นการทำให้ดูเป็นการอยู่ให้เห็นแต่ใครก็ตามที่ทำตามที่ทรงทำมันก็ถูกแล้วแล้วก็เป็นวิถีชีวิตคือต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลาถึง45ปีคนที่ประสบพบเห็นก็ยึดถือเป็นแนวได้เลยตรงนั้นพระธรรมนั้นเป็นการให้สาระคือเนื้อหาที่ถูกต้องดีงามขององค์ธรรมเหล่านั้นไม่ว่าเราจับข้อใดก็ตามเราจะได้ความรู้ความเข้าใจพระสงฆ์เป็นคณะบุคคลที่คล้ายๆกับสาธิตนะฮะท่านก็ผ่านการได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ดูพยายามที่จะอยู่ให้เห็นเหมือนกันก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่รู้ก็มาความว่าก็เป็นแบบได้ทั้งสองอย่างถ้าเราไม่มองในแง่ที่จะต้องการจะจับผิดเราก็จะได้ทั้งสองอย่างคือตั้งดีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีแต่ส่วนมากแล้วเรามองมักจะมองในแง่ของการคอยจับผิดเมื่อวานมีนักหนังสือพิมพ์มาซักถามอะไรเยอะเลยแล้วก็พยายามอธิบายหลักการที่ถูกต้องให้แกฟังนะฮะแต่บอกว่าไม่จะสัมภาษณ์นะหรือว่าคุยกันให้ฟังหรือชี้แจงให้ฟังเนี่ยเพราะการมองปัญหานั้นเราจะต้องมองรอบด้านไม่ใช่ว่ามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไปขีดเส้นนะว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยโดยลืมไม่ว่าจริงๆแล้วเราเองเราก็บังคับตัวเราเองไม่ได้แต่เราคิดจะบังคับคนอื่นได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นไอ้การที่เรามีความคิดอย่างนี้แสดงว่าเราเองเนี่ยบังคับความคิดเราไม่ได้บังคับความคิดเราให้ไปบังคับคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าใครอ่อนแอมากกว่ายิ่งเราอ่อนแอมากกว่านะเราอ่อนแอมากกว่าเราไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นมากไปแต่เราลืมมองกลับในประเด็นตรงนี้ก็แนวของการคิดถึงพระพุทธคุณแต่ละบทแม้เพียงบทเดียวเนี่ยฮะแม้เพียงบทเดียวเช่นบทอรหังบทเดียวอรหังสมาธิโมโตเนี่ยเอาอรหังบทเดียวก็ได้เยอะแล้วเพราะอรหังนั้นมีถึง5นัยยะด้วยกันนัยยะแรกอรหังนั้นเป็นบริสุทธิคุณนะฮะอรหังนั้นเป็นบริสุทธิคุณนัยยะแรกก็คือหักกรรมแห่งสังสารจักรโดยแก่การทำลายกิเลสกับกรรมได้หมดสิ้นพระอรหันต์ท่านจึงเรียกว่าขีณาสพแปลว่าอาสวะหมดแล้วพูดเพื่องานกิเลสหมดแล้วแล้วก็เรียกว่าปุญญปาปะปาอิโนคือละได้ทั้งบุญและบาปคือท่านไม่มีทั้งบุญและบาปหลังจากบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะฮะแต่บุญบาปในอดีตก็มีอยู่นั่นแหละก็พร้อมที่จะให้ผลทั้งด้านบุญและด้านบาปตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พอท่านยังมีชีวิตพอท่านนิพพานก็จบกันหมายความทั้งบุญและบาปอดีตนะฮะบุญบาปอดีตก็ตามให้ผลไม่ได้เพราะไม่มีขันในการที่จะให้ผลมันก็เหมือนกับความดีความชั่วที่คนทำแล้วก็ตายนะฮะก็เลิกกันความมันจะไปลงโทษอะไรเขาก็ไม่ได้เขาก็ตายแล้วดังนั้นก็เป็นได้แค่อุปมานะฮะแต่ส่วนบาปก็ยังติดตัวเขาไปส่วนบุญก็ยังติดตัวเขาไปเพราะแนวของการทำลายหรือหักกรรมแห่งสังสารจักรที่เรียกว่าวิชาตัณหาอุปาทานกรรมแนวในการพิจารณาเราก็ดูถึงอาการของอวิชชาของตัณหาของอุปาทานว่าการเหล่านี้ ใครยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราเดือดร้อนเป็นปัญหาในด้านสุขภาพจิตมากคือปัญหาอุปาทานปัญหาของใจที่สายไปยึดไปคว้าไปเก็บไปอุ้มสิ่งทั้งหลายเอาไว้เรื่องราวต่างๆบางทีมันเป็นอดีตการนานไกลเก็บไว้ก็เท่านั้นแต่คนก็วิตกกังวลจากการไปออกรายการกฎแห่งกรรมต่อกันสามเสาวันนี้ก็ไปออกมันมีข้อน่าสังเกตจากหนึ่งว่าการทำแท้งในแพร่หลายมากมีทุกครั้งของปัญหาคือทำแท้งแล้วมานึกเสียใจมาปิตกกังวลบางคนวันนี้ก็บอกถึงรอบปีพอดีแล้วก็ยังไม่สบายใจอยู่นะปัญหานี้ที่จริงค่อนข้างจะแก้ยากนะเพราะยังไงก็ชีวิตเนี่ยนะยังไงก็ทำลายชีวิตแล้วก็เป็นสนิมใจมาตลอดทีนี้การจะไปคิดมันก็อย่างนั้นนะมันคิดแต่มันได้อะไรขึ้นมาเพราะยังไงมันก็ทำไปแล้วเราก็พยายามทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดเรียกประโยคะคือการประกอบกระทำในปัจจุบันเท่านั้นเองส่วนอดีตเป็นเรื่องอดีตดีก็เท่านั้นแหละไม่ดีก็เท่านั้นไม่รู้จะว่ายังไงเพราะจริงคนเราก็มีไม่ดีมีดีอยู่ทั้งนั้นแต่ว่าทำยังไงไอ้ส่วนไม่ดีก็อย่าทำต่อไปก็แล้วกันส่วนดีก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นกลายเป็นภูมิคุ้มกันคือรักษาเราให้มีภัยมีอันตรายน้อยลงนะฮะเพราะงั้นพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่แบกเอาไว้ไม่ยึดเอาไว้มันก็ไม่เป็นหนักอะไรเท่าไหร่ทำปัจจุบันให้ดีก็อยู่ด้วยปัจจุบันแนวกรรมฐานนี่ในชัดว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองแม้จะเหนียวถึงเรื่องอดีตแนวพุทธานุสติเราเหนียวอดีตจริงแต่ว่าเราเหนียวเพื่อมาระลึกอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสหมายความถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไกลจากกิเลสมันเป็นอาการต่อเนื่องแต่นั่นเองนะครับเป็นอาการคล้ายๆกับเรากินข้าวแล้วมันมีความอิ่มมันมีเรี่ยวแรงมันมีความกระฉับกระเฉงมันสามารถทำงานได้มันต่อเนื่องมันจะกินข้าวเพราะฉะนั้นผลทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้เป็นคุณของพระอรหันต์นั้นก็เป็นผลที่ต่อมาจากการหมดกิเลสของท่านการที่เรียกว่าไกลจากกิเลสเป็นการพิสูจน์ทดสอบว่าท่านหมดกิเลสจริงหรือไม่หมายความว่าในชีวิตหลังจากนั้นท่านก็คงเจอรูปเสียงกลิ่นรสธรรมดาเนี่ยเพียงแต่ว่าใจท่านไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะรักชังหลงอะไรก็ตามเรียกว่าไม่ฟูไม่แฟบไปตามอารมณ์เหล่านั้นซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคงจะยากหน่อยแต่ว่าทำยังไงว่าให้มีความเข้มแข็งภายในจิตใจมากขึ้นหน่อยต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นอ่อนไหวน้อยลงแล้วแม้แต่ว่าจะเก็บอารมณ์เอาไว้ด้วยอุปาทานแต่ว่ามันปล่อยได้เร็วขึ้นแทนที่จะยึดถือไว้นอนมือกายหน้าผากรุ่มเป็นหลายวันเวลาวันมันก็ลดลงไปความคิดหมกมุ่นลดลงไปหรือว่าคิดแล้วมันตัดขาดไประยะสั้นๆเคยนอนไม่หลับตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็หลับเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าดีขึ้นแนวธรรมะปฏิบัติเป็นแนวของการขัดเกลาเราก็ไม่ได้ทำได้ทันทีทันใดก็พยายามขัดเกลาไปเรื่อยๆที่ทรงอุปมาเมื่อกับการขัดภาชนะสำริดเนี่ยพระเจ้าทรงใช้ภาชนะสำริดเนี่ยบ่อยที่สุดภาชนะทองเหลืองภาชนะสำริดเนี่ยคือเห็นภาพของการขัดแล้วก็ดูยังไม่เรียบร้อยก็ถูต่อไปดูแล้วก็ดูขัดแล้วก็ดูใครดูฮะก็คนนั้นเองคนที่ขัดมันคนดูพอตรงนั้นเรียบร้อยก็ขัดตรงอื่นขัดไปเรื่อยปริมาณของสนิมจะลดลงไปปริมาณส่วนที่ผ่องแผ้วก็จะเพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะไกลหน่อยนะฮะที่เรียกว่าสจิตตปริโยดัปปนังเนี่ยเอวาตปาติโมกแปลว่าจิตขาวรอบคือขาวหมดเลยแต่จริงก็ค่อยๆขาวนะไม่ใช่ขาวเพื่อเดียวมันค่อยๆขาวไปเพียงแต่ว่าให้ปฏิบัติพอปฏิบัติไปถึงจุดนี้จิตใจมันก็เข้มแข็งมีความมั่นคงอารมณ์ที่มากระทบเราก็หวั่นไหวน้อยลงก็แสดงว่าเราก็ไกลจากกิเลสอย่างน้อยก็บางระดับไกลไปได้เรื่อยๆอยู่ใกล้ก็เหมือนก็อยู่ไกลอยู่ไกลก็เหมือนก็อยู่ไกลแล้วไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปแม้ด้วยใจนะสำนวนบาลีท่านว่าไม่ทำอาคุคือบาปในที่ลับเมื่อคืนในฟังพระท่านแปลท่านบอกไม่ทำบาปในที่ลับไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ทำบาปก็ทำบาปในที่แจ้งสิคือไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่ทำบาปทั้งหลายแม้แต่ในด้านของความคิดเพราะคนอย่างเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ในใครก็ตามมันเป็นคุณธรรมท่านทั้งหลายเห็นว่าเป็นคุณธรรมคนไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ควบคุมตัวเองได้เนี่ยมันน่าเคารพน่านับถือน่ากราบไหว้มันไม่ใช่เป็นพระอะไรเพราะว่าในสังฆคุณก็ไม่ได้บอกว่าพระนะฮะในสังฆคุณท่านบอกว่าคู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสบุคลาบุรุษบุคคล8ซึ่งมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และจริงๆคฤหัสถ์มากกว่าพระนะฮะคฤหัสถ์จะมีมากกว่าพระเพราะชาวพุทธเนี่ยพระมันไม่ถึง 1% เนี่ยนะไม่ถึง 1% ของจำนวนประชากรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสมัยพุทธกาลก็คือกันเนี่ยไม่ถึง 1% ของจำนวนประชากรว่ามันอยู่ที่ตัวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่เพศนะฮะแต่อยู่ที่คุณธรรมภายในใจเพราะการหักกรรมสังสารจักรก็ดีนะการที่ไกลจากอำนาจกิเลสอารมณ์ทั้งหลายก็ดีการไม่กระทำบาปทั้งในที่ลับในที่แจ้งก็ดีหรือแม้แต่ก็ย่อมอยู่ในฐานะที่ควรไหว้ควรบูชาควรเคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายสัมมาสัมพุทโธนั้นออกจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของการสัจจรู้เราลอกเรียนค่อนข้างยากนะฮะลอกเรียนค่อนข้างยากแต่ว่าอะไรถ้าเรามองกลับไปที่ว่าพุทธเจ้าสัจจรู้อะไรก็ตอบว่าสัจจรู้อริยสัจสี่พอมาถึงตรงนี้เราก็ตามเสด็จได้ละหมายความว่าทำยังไงจะอยู่ยังมีเหตุผลเพราะรู้อริยสัจสี่ก็คือรู้เหตุผลตัดเหตุแห่งความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงสร้างเหตุแห่งความสุขได้สมบูรณ์ก็เข้าถึงความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงเข้าถึงความสุขได้ที่สมบูรณ์นั่นคือระดับอุดมการณ์แต่การดำรงชีวิตของคนเราถ้าหากว่าอยู่ยังมีเหตุผลว่านี่เหตุของความเสื่อมนี่เหตุของความทุกข์ไอ้นี่เป็นเหตุให้นอนไม่หลับไอ้นี่เป็นเหตุให้ทะเลาะกันที่บ้านเราก็ตัดเหตุจะถามว่าให้ใครตัดปัญหาว่าผลมันเกิดที่ใครนะคนนั้นก็ต้องเป็นคนตัดไม่ใช่ว่าไปกะเกณฑ์ในคนนั้นคนให้คนอื่นเขาทำเพราะธรรมะปฏิบัติจริงเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่ว่าเรามักจะไปมองที่เรื่องคนอื่นจริงๆธรรมะเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะที่พระเจ้าทรงสอนในส่วนกรรมสกุลมีกรรมนายาโดเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมกำเนิดมันแสดงให้ชัดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยแต่ละคนรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำแล้วคนหนึ่งจะต้องไปรับผิดชอบเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามกันบอกว่ามันก็สองระดับนะระดับหนึ่งมันเป็นกระแสสังคมคือกระแสสังคมเนี่ยสามารถจะป้ายสีคนดีเป็นคนชั่วคนชั่วเป็นคนดีได้นะฮะสามารถปลุกเสกคนชั่วเป็นคนดีได้สามารถป้ายสีคนดีเป็นคนชั่วได้แต่จริงๆเขาไม่ได้ชั่วจริงเขาไม่ได้ดีจริงในแง่กระแสของกรรมเขาคงเป็นไปตามกรรมเขาแต่ถ้าแง่สังคมเนี่ยได้ฮะสังคมอาจจะจับคนดีใส่คุกก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นได้แต่เป็นบาปของสังคมไม่ใช่บาปของคนนั้นคนนั้นติดคุกเฉพาะกายแต่นั่นเอง แล้วก็ติดคุกเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าสังคมนั้นติดคุกใจแล้วก็เป็นบาปที่ตัวเองจะต้องชดใช้ทั้งในชาติปัจจุบันและในภายภาคหน้าเพราะงั้นสังคมเราเนี่ยถ้าเข้าใจกฎของกรรมนะจะประเด็นกฎของกรรมให้ได้แล้วมาวุ่นวายมันลดลงไปเยอะเลยแต่เราสับสนในเรื่องกฎของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมักจะเข้าใจกรรมในแง่ว่ามันเป็นความชั่วอย่างเมื่อคืนก็ลองฟังพระที่เขาพวกลูกศิษย์ก็ไปออกรายการวิทยุก็ลองติดตามมาฟังดูมันตั้งแต่ตีสองเลยนะของสามรายการฟังไปถึงตอนเช้าคำถามเนี่ยมันจะมาลักษณะอย่างนี้แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเข้าใจกรรมคล้ายๆกับเฉพาะความชั่วเข้าใจว่ากรรมก็คือความชั่วที่จริงกรรมไม่ใช่นะฮะกรรมคือกลางๆกรรมคือการกระทำดีก็ได้ชั่วก็ได้กลางๆก็ได้ท่านเห็นว่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรียกกรรมนะฮะอุจจาระกรรมังปัสสาวะกรรมังก็เรียกกรรมเท่านั้นแหละกรรมก็คือการกระทำทั้งหลายนะฮะด้วยเจตนาดีก็มีไม่ดีก็มีกลางๆก็มีกินข้าวก็เป็นกรรมอาบน้ำก็เป็นกรรมรีดผ้าก็เป็นกรรมกรรมทั้งนั้นเราคือการกระทำเท่านั้นถ้าเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเจตนากลางๆก็เป็นกรรมกลางๆพระอริยเจ้าท่านทั้งหลายก็ทำในส่วนที่เป็นกลางๆกับส่วนที่เป็นกุศลแต่ท่านไม่เรียกว่ากรรมท่านเรียกว่ากิริยาเพราะว่าเป็นการกระทำที่ไม่เจือด้วยกิเลสเพราะงั้นการกระทำที่เจือด้วยกิเลสเท่านั้นท่านยังเรียกว่ากรรมถ้าไม่มีกิเลสท่านก็ไม่เรียกว่ากรรมประการต่อไปวิชาชนะสัมปันโนพูดเรื่องละเอียดวิชานั้นเป็นผลของการปฏิบัติและพัฒนาจิตใจขึ้นมาจนทำให้ท่านเป็นพระอรหันต์อย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่วิชาที่สำคัญเราเอาขนาด3วิชานะเอาขนาด3ก็คือว่าระลึกชาติก่อนๆได้เราไม่ต้องเอาระลึกชาติก่อนนะระลึกปัจจุบันเนี่ยนะลึกปัจจุบันเอาปัจจุบันชาติปัจจุบันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเป็นอะไรมีฐานะมีสกุลยังไงใครเป็นพ่อเป็นแม่วงศาคณาญาติระลึกให้ได้แล้วอย่าลืมชาติตัวเองอย่าลืมอดีตของตัวเองมันก็ช่วยอะไรได้เยอะเพราะว่าอดีตเราไม่ต้องเอาไกลขนาดชาติหน้าไอ้ชาติก่อนก็ได้เอาชาติปัจจุบันก็มีบทเรียนมีประสบการณ์มีครูที่ปรากฏมาในรูปแบบต่างๆอีกเป็นอันมากแล้วก็อยู่ตัวปาฏิหาริย์รู้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทำเราย้อนอดีตดูอดีตของเราที่เราประสบความถูกความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความสำเร็จความล้มเหลวเราเห็นว่าที่จริงมันก็เกิดมาจากกรรมคือการกระทำของเรามันก็กลายเป็นครูทั้งสองด้านคือด้านที่ควรแก่การงดเว้นด้านที่ควรประพฤติปฏิบัติที่พระเจ้าทรงย้อนไปสู่ภพชาติต่างๆเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับภพชาติมันก็คือเกิดมาจากเรื่องของกรรมแล้วก็อาสวะขยานทำอาสวะทำกิเลสก็คงจะไม่หมดก็เอาให้จางๆเบาบางลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าวัยสูงขึ้นความตายก็ใกล้เข้าทำยังไงว่าสมบัติที่จะติดใจนะฮะสมบัติติดใจสมบัติติดตัวนะมันไม่มีหรอกมันมีแต่สมบัติติดใจก็คือความดีที่เป็นคุณภาพของใจเรียกว่าคุณภาพทางจิตวิญญาณที่ทำให้ใจมันสูงขึ้นเหนือกระแสของกิเลสเหนือกระแสของอารมณ์หลายๆระดับเป็นสิ่งที่ทรงสอนปลุกเร้าให้ตื่นบางครั้งที่ทรงเน้นโดยเฉพาะเห็นรับสั่งแก่พราหมณ์แก่คนหนึ่งว่าตอนนี้อายุของคุณก็แก่งอมแล้วเพราะชราอวัยวะมือเท้าอะไรมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะงั้นให้รีบเร่งสร้างเสบียงคือกุศลทรงใช้คำว่าเสบียงนะฮะใช้คำว่าเกาะก็คือแนวที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏคือในกระแสมหาสมุทร เราต้องมีเกาะหรือขึ้นเกาะไปหลายอยู่ในมหาสมุทรเราก็ตายสัตว์มันเยอะแล้วก็บางทีในทรงใช้คำว่าเสบียงสำหรับเดินทางรูปของการเดินทางนะฮะและรูปของการที่พึ่งพำนักก็ทรงอุปมาบุญในสองแนวแนวหนึ่งก็คือเป็นเสบียงสำหรับเลี้ยงตัวเองช่วยแก้ปัญหาแก่ตัวเองแนวหนึ่งก็คือที่พึ่งพำนักเป็นที่อยู่อาศัยแล้วสามารถจะเลือกที่อยู่อาศัยได้แต่หมายความว่าเราก็ต้องมีบุญมากพอสมควรคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเรามีความรู้มากมีความสามารถมากเราเลือกงานได้เรามีเงินมากเราสามารถเลือกกินเลือกอยู่เลือกไปเลือกพักเลือกเที่ยวได้แต่ถ้าเรามีน้อยเราก็มีโอกาสเลือกได้น้อยเพราะบุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าบุญมากเราเลือกภพชาติอย่างได้เลยนะฮะเลือกภพชาติอย่างได้ว่าจะไปเกิดในที่ไหนแล้วประการต่อไปก็คือสุขโตไปดีมาดีอยู่ดีนะฮะที่จริงพระเจ้านั้นเรียกว่าเสด็จมาสู่โลกนี้มาดีแล้วทรงประสบความสำเร็จคือการบรรลุเป็นพระเจ้าก็บรรลุด้วยวิธีการที่ดีคือถูกต้องตามแบบประเพณีที่พระเจ้าทั้งหลายได้ทรงบรรลุและเสด็จไปในที่ใดก็เสด็จไปดีเป็นบุคคลสิริมงคลแม้ได้เห็นก็เป็นมงคลได้ฟังก็เป็นมงคลเข้าใกล้ก็เป็นมงคลลองนึกดูว่าพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะพระเจ้าพิมพิสารได้ท่านตั้งความปรารถนาไว้5ข้อมันเป็นมาตรวัดสภาพคุณธรรมไปในใจคนได้อย่างดีการตั้งความปรารถนานี่พระเจ้าพิมพิสารตั้งความปรารถนา5ข้อนี้เพื่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อเดียวแต่นั้นเองแต่เพื่อธรรมะได้ตั้ง4ข้อข้อที่1ขอให้พระองค์ได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงราชคฤห์ประการที่สองขอให้พระหันผู้สัตรดีสัตรูชอบด้วยพระองค์เองเสด็จมายังแว่นแคว้นของพระองค์ประการที่สามขอให้พระองค์ได้เข้านั่งใกล้พระอรหันต์พระองค์นั้นขอนั่งใกล้นั่นขอนั่งใกล้อธิษฐานไว้ตั้งแล้วข้อที่สี่ขอให้พระหันพระองค์นั้นแสดงธรรมะแก่พระองค์และข้อที่ห้าขอให้พระองค์รู้ทั่วถึงธรรมของพระหันพระองค์นั้นเห็นไหมว่าทั้ง4อย่างเนี่ยมันเป็นอุดมมงคลหมดเลยในสมณานันทรัสนังในการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลเพราะงั้นพระเจ้าแม้แต่พบเห็นแม้แต่ได้ยินพระสุรเสียงแม้แต่น้อมใจระลึกถึงมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเพราะงั้นเป็นสิริมงคลของผู้แม้แต่ได้พบเห็นได้ยินได้ฟังได้ข่าวได้ระลึกถึงเป็นอุดมมงคลด้วยกันทั้งนั้นสุขโตก็คือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยพุทธจริยาพระเจ้านั้นทรงประกอบด้วยจริยา3ประการประการแรกก็คือโลกัตถจริยาทรงทำประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกพระเจ้าทรงเป็นโลกกนาถเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นโลกกนายกเป็นผู้นำของชาวโลกแต่ที่พระองค์เรียกพระองค์เองว่าเป็นโลกเชษฐ์เป็นพี่คนโตของชาวโลกที่พระองค์เรียกเองนะพระองค์เรียกว่าพระองค์เป็นพี่คนโตของชาวโลกไม่ได้ว่าอะไรใหญ่โตอะไรมากมายนะว่าแต่ว่าเป็นพี่คนโตของชาวโลกทรงอุปมาแก่เวรัญจพราหมณ์ว่าชาวโลกเนี่ยเหมือนกับไก่เหมือนไก่ที่มันอยู่ในกระพองไข่และพระองค์เองก็คือไก่ตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อยู่ในกระฟองไข่ด้วยกันกระป๋องฟองไข่ด้วยกันแต่พอดีพระองค์เจาะกระป๋องกระป๋องฟองไข่ออกมาได้ก่อนกระป๋องฟองไข่ก็คืออวิชชาพระองค์ก็ทำลายอวิชชาออกมาได้ก่อนพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพี่แล้วก็สอนน้องๆให้เจาะกระป๋องฟองไข่ออกมาก็พระองค์ก็เป็นพี่แต่นั่นเองเป็นพี่ของชาวโลกแต่นั้น ือไม่ได้ทำพระองค์เป็นเจ้าบุญนายคุณแต่ว่าทำพระองค์เป็นผู้ที่โอบอุ้มด้วยกรุณาต่อชาวโลกก็ทรงเรียกพระองค์ว่าโลกเชษฐ์พระองค์ก็ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือน้องๆด้วยการเสด็จเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆทั้งคามนิคมชนบทราชธานีทรงสั่งสอนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งปีนี้มีข้อที่น่าสังเกตอามามีรายการเนี่ยเยอะเลยรายการที่จะศึกษาธรรมะที่เกี่ยวกับการปกครองที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับสังคมจนถึงเกี่ยวปัญหาโรคเอดส์โรคเอดส์มาเยอะเลยวันนี้ก็มันก็ดีนะฮะคนเริ่มหันเข้ามาหาศาสนาในวันที่ตะไรลืมไปแล้วเลขาธิการสภาพัฒน์นิมนต์ไปเพื่อให้ไปอธิบายเรื่องเหล่านี้แล้วก็เวลาก็ประชุมทำแผนนะฮะก็จะนิมนต์ไปด้วยก็มาจองตัวไว้จะให้เป็นที่ปรึกษาสายสังคมสภาพัฒน์เนี่ยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมนะฮะและสังคมในเพิ่งใส่เข้าไปปัญหาเกิดมองสังคมตอนนี้เราเกิดปริวิตกปัญหาเรื่องสังคมเพราะใดเพราะว่าพัฒนาไปพัฒนามาเนี่ยปรากฏว่ามันเจริญแบบการ์ตูนคือไม่เจริญยังมีสัดส่วนทางกายภาพเจริญแต่ทางจิตมันไม่เจริญพอจิตไม่เจริญก็เลยก็กลายเป็นตัวปัญหาไปสร้างปัญหาแล้วพอสร้างปัญหามันก็สร้างรุนแรงสร้างโดยไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะไม่สายหรอกแต่ถ้าพยายามคิดก็คงไม่สายแต่ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องเพื่อลองสังเกตว่าระบบชั้นนำของสังคมเนี่ยไม่มีความต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่มาในเป็นกรรมการเยอะเลยแต่ไม่เห็นมันต่อเนื่องเลยบางทีประชุมครั้งเดียวเลิกเลยยังนึกจะเอาไว้จะตั้งกรรมการเข้าแฟ้มไว้เนี่ยเป็นปึ้งไงนะแต่ไม่อะบางอย่างประชุมครั้งเดียวสองครั้งหายมันมือหวามันเป็นลมเบลมพัดมันอะไรอะมันไปตามกระแสลักษณะลมเบลมพัดมันเป็นกระแสเดี๋ยวนี้มีข่าวทางหนังสือพิมพ์นะฮะแต่ยังไม่ได้เห็นพฤติกรรมยังมีข่าวอะไรเงี้ยว่าท่านอธิบดีขอให้ตำรวจเข้าวัดฟังธรรมจำศีลทุกวันพระกระทรวงศึกษาธิการเคยทำตรงนี้เคยเทศตรงนี้มาเคยเทศ 4-5 ครั้งมีปลัดกระทรวงคนเดียวที่นำเพื่อนมานั่งฟังเทศปลัดสมานแสงมลิพอปลัดสมานเกษียณก็เกษียณเรียบร้อยนะโรงเรียนจันเกษมเลยอันนี้คือเราขาดการนำที่มีความต่อเนื่องแต่ว่าเราเองต้องเคลื่อนไหวในสังคมอย่างต่อเนื่องพอไม่มีการเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกับอากาศอาหารเนี่ยนะธรรมะมันเหมือนกับอากาศอาหารนะเราก็ต้องกินอยู่ตลอดเราต้องหายใจอยู่ตลอดต้องมีตลอดเพียงแต่ว่าใช้มากหรือใช้น้อยเพราะแนวสุขโตเนี่ยหมายความว่าเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไปดีพระพุทธเจ้าบอกแม้แต่เห็นก็เป็นมงคลเนี่ยนะครับทีนี้ในฐานะก็เรียกว่ายาตัฏฐจริยาในฐานะที่เป็นคนของครอบครัวเป็นคนของราชกุลสักยะท่านหลายลองสังเกตว่าถ้าถึงราชกุลเนี่ยนะถ้าถึงราชกุลเนี่ยจะมีวิธีเทศที่แปลกพระเจ้าจะไม่เทศการเมืองนะฮะจะไม่เทศการเมืองเลยเช่นเนี้ยเช่นจักรวรรดิวัดราชสังฆะทศพิธราชธรรมอะไรๆเนี่ยฮะที่เขาเรียกว่าธรรมนิติพวกธรรมนิติทั้งหลายที่เอามาเป็นราชนิติเริ่มมาเริ่มเนี่ยพุทธเจ้าเทศเป็นประวัติศาสตร์จะเล่าชาดกให้ฟังจะไม่เทศตรงๆจะเล่าชาดกให้ฟังแต่ถ้าพระญาติแล้วเอานะฮะพระญาติแล้วเอาเลยไม่นิมนต์ก็หาเรื่องเทศจนได้ถ้าประญาติแล้วไปอย่างเนี้ยอย่างที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษสัตบุรุษจะต้องลดราคาโทสะโมหะที่ก็เอามาจะรึกไว้ที่ รัฐสภานะฮะอันนั้นเทศกับพระญาตินะฮะเทศกับพระญาติเสด็จไปเขาไม่นิมนต์เสด็จไปเลยเสด็จไปเทศในสภาเขาเลยหาเรื่องเข้าไปจนได้นะหาเรื่องเข้าไปจนได้ทรงใช้พุทธานุภาพบดานะฝนตกขอหลบฝนนะฮะขอหลบฝนเพื่อจะเข้าไปแล้วก็หาโอกาสหาโอกาสที่จะพูดเรื่องสภาเพราะว่าเราจะเห็นว่าระดับนำเนี่ยเขาไม่ชอบฟังพระนะฮะเขาไม่ชอบฟังพระตัวพระพูดตรงๆพระพูดไปตรงๆพระไม่ได้เป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรแต่ว่าธรรมะว่าอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่ค่อยชอบใจธรรมะเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบไปพูดลองดูว่ารัฐสภาเรานี่แหละนิมนต์พระไปเทศเนี่ยมีผู้แทนฟังอยู่3คนนอกนั้นเป็นนักการพันโรงรวมแล้ว20กว่าคนไม่ฟังมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันบางทีก็ต้องหาเรื่องเทศพระญาติทะเลาะกันถ้าชาวบ้านทะเลาะกันพระพุทธเจ้าจะมองเป็นแง่ของกรรมแต่ถ้าพระญาติทะเลาะกันในเสด็จเลยเอาเลยนั่นคือในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชกุลทำได้นะฮะครอบครัวเป็นเรื่องครอบครัวแต่ถ้าเรื่องคนอื่นมันไม่ได้นะครับคือเขาไม่ขอร้องเขาไม่อาราธนาเราไปวุ่นวายเขาไม่ได้เขาด่าเขาโกรธเป็นบาปแก่คนเหล่านั้นเป็นบาปแก่เขาตรงนั้นการมองการทำงานของพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าเหมือนกับหมอรักษาโรคมันต้องมองโรคแทรกซ้อนด้วยมันต้องมองโรคกระทบจากว่าตรงนี้หายแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงมันเกิดโรคแทรกซ้อนมาที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดแรงหรือเปล่าถ้าเกิดแรงก็ต้องหยุดไว้ก่อนมันก็ทำไม่ได้แล้วก็พุทธจริยาพุทธจริยาคือฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแต่อย่างที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพี่ทรงเป็นผู้นำนะทรงเป็นที่พึ่งทรงเป็นศาสดามันก็มีวิธีที่ปฏิบัติต่อพุทธบริษัททั้งหลายและลองสังเกตว่าถ้าเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยไม่มีวิธีแรงนะไม่มีวิธีดุนะฮะพระเจ้าไม่ดุอุบาสกบาสิกาไม่ดุแต่ถ้าพระภิกษุสามเณรแล้วเอาเรื่องเลยดุเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะปีเกณฑ์เนี่ยว่าเกณฑ์ขนาดนี้ก็พอนะทีนี้เว้นไว้แต่ว่าชาวบ้านไปคุกคามพระคุกคามเบียดเบียนพระข่มขู่พระอะไรต่ออะไรมันมีวิธีอย่างหนึ่งก็เรียกว่าคว่ำบาตรกำหนดเป็นมาตรการให้พระลงโทษชาวบ้านคือโดยการคว่ำบาตรได้นะแต่ชาวบ้านในนี้คว่ำบาตรก็ไม่ได้ก็ฟ้องหมิ่นประมาทเดี๋ยวก็ติดคุกแต่ว่ามาตรการทางวินัยนี่มีกำหนดให้พระว่าชาวบ้านเบียดเบียนพระมากแล้วก็ประกาศคณะสงฆ์ประกาศคว่ำบาตรความบาดก็ไม่มีอะไรละฮะคือว่าพอเดินผ่านหน้าบ้านเขาก็ความบาดไม่รับบาดหมายความว่าเขาตักบาดก็ไม่รับแต่คนบางพวกเขาก็ชอบเลยนะก็ไม่ได้บาดอะไรอันนี้ก็คือภารกิจที่ทรงทำในลักษณะที่เราเสด็จมาดีนะคนเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเขาจะแสดงความชื่นชมก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับทียโกโหตุมาราชาแต่ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่คำนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาดีแล้วนานแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาที่นี่นะคนจะแสดงความชื่นชมแล้วโลกวิถูนั้นเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่มีความรอบรู้มีความเข้าใจโลกทุกๆโลกนะทุกโลกระบบสากลและจักรวาลตามปกติเราไม่เอามาพูดเพราะมันยาวมากแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชาทางจักรวาลวิทยาซึ่งหมายความว่าถ้าพูดเนี่ยมันพูดเป็นศาสตร์ทางโลกซึ่งมันห่างไกลตัวเองออกไปโดยลำดับและถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จริงเนี่ยคนก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เขาจะหาว่าพุทธเจ้าโกหกมันเป็นบาปพระเจ้าจึงไม่ค่อยพูดในแนวนี้นะฮะแต่จะพูดในแวดวงของพระอธิบายเรื่องโลกจักรวาลความเป็นมาจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลทรงอธิบายนะที่จริงอ่ะแต่เราจะเห็นว่าพระไม่เข้ามาเทศเพราะเทศเราจึงยาวมากเลยมันต้องเรียนกันในชั้นเรียนแล้วก็เรียนไปเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปจึงพระเจ้ารู้ละเอียดหมด พียงแต่ว่าจะไม่สอนในแนวที่รับสั่งว่ามันเหมือนใบไม้ในป่าปรูลายกับใบไม้ในกำรหัตสิ่งที่รู้นั้นเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่นำมาสอนนั้นเหมือนใบไม้ในกำมือคือสอนเฉพาะที่ใกล้ตัวสอนสิ่งที่เป็นปัญหาสาเหตุของปัญหาความไม่มีปัญหาหลักการวิธีการในการแก้ปัญหาไม่จะสอนแล้วปล่อยตัวออกไปทุกทีแล้วผลท้ายเราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คล้ายกันเนี่ยคล้ายกับสหรัฐคล้ายกับรัสเซียที่ค้นฟ้าไปถึงจักรวาลห้วงจักรวาลสมุทรศาสตร์ห้วงอวกาศดาวต่างๆแต่ผลท้ายปัญหาภายในประเทศยุ่งรุงรังแก้ไม่ได้ทุกวันก็ยังแก้ไม่ได้ทั้งสองชาตินั่นแหละอันนี้ก็คือวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เราสูญเสียเวลาไปเว้นไว้แต่ว่ามันมีปัญหาจะต้องพูดแต่ว่าโลกที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือโลกคือหมู่สัตว์โลกคือสังขารโลกคือสัตว์นะสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์มนุษย์โลกโลกคือมนุษย์นะฮะสังขารโลกโลกคือสังขารโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินตรงนี้จะศึกษาเรียนรู้มันใกล้ตัวเราการศึกษานั้นจะศึกษาแนวของอริยสัจศึกษาในแง่ที่เป็นสภาวธรรมบ้างเช่นคำว่าโลกเนี่ยเราเองก็โลกนะอายตนะโลกขันธโลกตาเนี่ยก็เรียกอายตนะโลกชีวิตทั้งนี้เขาเรียกว่าขันธโลกดินน้ำลมไฟก็เรียกว่าธาตุโลกเรียกโลกทั้งนั้นนะฮะเรียกโลกทั้งนั้นแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกสลายไปตามธรรมดาโลกคำว่าโลกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องแตกสลายไปตามธรรมดาแต่นั่นเองเหมือนกับรูปเนี่ยคำว่ารูปคือสิ่งใดก็ตามที่ต้องเสื่อมสลายไปเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเราก็เรียกว่ารูปกรรมโลกก็คือสิ่งที่ต้องแตกสลายไปไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสังขารในสุขก็ต้องแตกสลายถ้ามองในแง่แตกสลายนั้นก็จะสอนในแง่ของสภาวธรรมแต่ไม่ใช่ปรงตกและนั่งเซ็งนะไม่ใช่ปรงตกและนั่งเซ็งแต่ปรงตกแล้วปีปัญญารู้เท่าทันโดยไม่ประมาทร่างกายมันจะแตกดับแล้วเรารีบเร่งกระทำความดีเรือมันกำลังรั่วจะจมแล้วเราต้องรีบพายเพื่อให้ขึ้นถึงฝั่งให้ได้เลยเนี่ยคือว่าคิดในนานในแนวที่จะต้องไม่ประมาทบางทีเราสอนกันจนนั่งเสียงหมดเลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทำไงก็นั่งเสียงกันรอตายอยู่ไม่จะสอนให้รอตายนะสอนให้ตื่นตัวสอนให้ตื่นตัวเพราะว่าที่ยังสอนคล้ายๆกับเรือนกำลังถูกไฟไหม้เนี่ยเรือนกำลังถูกไฟไหม้อะไรอยู่ในเรือนคุณรีบออกไฟมันกำลังไหม้ให้มองชีวิตในลักษณะตื่นตัวอย่างนั้นอย่าลืมว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดนั้นต้องมีความไม่ประมาทเป็นมูลทุกเรื่องนะดูความแปรความเจ็บความตายการพลัดพรากเนี่ยต้องมีความไม่ประมาทเป็นมูลทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยสติกับความไม่ประมาทเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็โลกคือหมู่สัตว์ทรงมองในแง่ของสังสารทุกข์มองในแง่สังสารวัฏมองในแง่ที่สรรพชีวิตเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะต้องมีเมตตาไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันเพราะว่าการเบียดเบียนกันนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นในโลกแล้วข่าวคราวตรงนี้ดีนะฮะที่ญี่ปุ่นมาติดตามอยู่ไม่มีข่าวอาชญากรรมหรือเขาไม่รายงานไม่รู้นะฮะไม่มีข่าวอาชญากรรมว่าแสดงว่าไอ้วิหิงสาคือการเบียดเบียนซ้ำเติมคนคล้ายๆกับบ้านเราเวลาไฟไหม้นี่คนช่วยก็เยอะนะช่วยขนของเอาไปบ้างก็เยอะเลยอันนี้ข่าวอาชญากรรมตรงนี้ไม่มีข่าวแต่ว่าอาจจะมีก็ได้นะเพียงแต่ว่าไม่มีข่าวก็บอกพวกยากูซ่าเองไงยากูซ่าเองยังออกช่วยคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรยกย่องนะฮะเมื่อเขามีการกระทำที่น่ายกย่องนั่นคืออะไรก็คือสัตวโลกเป็นเพื่อนร่วมโลกกันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เอื้อทอนห่วงใยสงเคราะห์นุเคราะห์กันแล้วในแง่ของโอกาสโลกซึ่งเป็นแนวอนุรักษ์นะฮะในโอกาสโลกแนวภาคพื้นแนวโลกเนี่ยพุทธศาสนาจะสอนในแนวอนุรักษ์ในแนวอภิบาลบำรุงรักษาไม่ประทุษร้ายถือว่าสิ่งนี้มีคุณูปการเรามีนัตชีธรรมมีรุกขธรรม นะมีรุกขธรรมคือธรรมะที่เกี่ยวกับต้นไม้มีนัตถิธรรมธรรมะที่เกี่ยวกับแม่น้ำมีปฐวีธรรมธรรมะที่เกี่ยวกับดินนะจะต้องสำนึกกตัญญูรู้คุณของสิ่งเหล่านี้ไม่ประทุษร้ายสิ่งเหล่านี้เพราะจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็คือส่วนใหญ่นะดินน้ำลมไฟส่วนใหญ่แล้วเราก็คือดินน้ำลมไฟส่วนย่อยจะแนวอนุรักษ์ถ้าเรายังรักษาแนวนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวิกฤตการน้ำนะตอนนี้รณรงค์วิกฤตการน้ำกันเยอะแล้วเราลองสังเกตว่าเราย่ำยีธรรมชาติย่ำยีแม่น้ำแม่ประคงคาเนี่ยฮะแม่ตกปลกหมดแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือเราละทิ้งธรรมะที่เกี่ยวกับหน้าที่ธรรมเกี่ยวกับรุกขธรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยธรรมชาติโลกเนี่ยสำนึกกตัญญูสำนึกแนวอนุรักษ์แนวอภิบาตแนวที่ถือสิ่งนั้นเป็นที่อิงอาศัยนะแล้วก็ให้ความสำคัญสมัยโบราณในเราสังเกตเราเรียกพระเยอะนะฮะเรียกพระธรณีพระพายพระแม่คงคาพระแม่ธรณีดินกับน้ำในเรียกแม่ดินกับน้ำในเรียกแม่แต่ว่าไฟนี่ไฟกับลมในเรียกผู้ชายนะฮะดุๆงั้นเลยไฟกับลมก็เรียกว่าพระพายุพระพายก็ไฟก็เรียกพระอัคคณีหรือว่าพระสุริยเทพอะไรเนี่ยตกลงว่าธาตุสี่เนี่ยเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองธาตุเย็นๆเนี่ยเป็นผู้หญิงดินกับน้ำธาตุร้อนๆบือบ่าเนี่ยเป็นลมกับไฟเนี่ยก็เป็นผู้ชายแต่ว่าต้องอิงอาศัยกันเราจะเห็นว่าแนวจะสอนในแนวของการสำนึกคุณนี่เป็นโลกวิถีแล้วก็อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างเยี่ยมการฝึกนั้นให้ลองสังเกตพุทธเจ้าเริ่มที่ฝึกพระองค์เองพยายามฝึกปรือในส่วนของพระองค์แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนพระองค์ลองผิดลองถูกในส่วนของพระองค์มาเมื่อยังฝึกพระองค์ไม่เสร็จไม่สอนนะฝึกพระองค์ไม่เสร็จไม่สอนพระสาวกชุดแรกเอาอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะเอามาในฝึกตัวเองไม่เสร็จก็ไม่สอนแต่ว่าต่อมาสาวกรุ่นหลังเนี่ยมันเอาไม่ได้แล้วว่าถ้าทำอย่างนั้นบางทีก็ไม่ต้องสอนกันเลยเอาก็เธอมีหน้าที่เป็นทูตก็แล้วกันอ่านราชสารมีหน้าที่อ่านราชสารหมายความว่าราชสารนั้นไม่ใช่ของเราแต่ผ่าของพระราชาเรามีหน้าที่อ่านให้ถูกแล้วกันเพราะเวลาพระเทศนั้นจะอ้างนะฮะจะอ้างที่ไปที่มาแล้วก็เรามีหน้าที่อธิบายชี้แจงตามที่ท่านอธิบายชี้แจงไว้หรือไม่ใช่ว่าเอาเองแต่ต้องมีที่ไปที่มามีหลักฐานในการอ้างอิงเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างดีวิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าเราเอามาใช้ทำอะไรได้เยอะเลยวิธีฝึกทรงอุปมาเหมือนสารถีที่ฝึกม้ารับสั่งตอบแก่นายเกสีซึ่งเป็นสารถีฝึกม้าว่าเธอมีวิธีฝึกม้ายังไงนะยอดสารถีเหมือนกันนะนายเกสีเนี่ยฝึกม้าเก่งมากใครๆก็ส่งม้ามาให้นายเกสีเป็นคนฝึกพระเจ้าถามว่าเธอมีการฝึกยังไงแกก็บอกว่ามันก็ฝึกโดยวิธีหยาบตามโดยละเอียดนะม้าตัวใดที่มันดื้อมันกระด้างมันแข็งกร้าวก็หยาบก่อนแล้วก็ตามโดยละเอียดแต่ม้าบางตัวมันอัธยาศัยมันดีแล้วมันไม่ต้องหยาบเริ่มที่ละเอียดได้เลยพระพุทธเจ้ารับสั่งถามมาแล้วถ้าม้าบางตัวที่ฝึกไม่ได้เนี่ยมีไหมแกบอกว่ามีแล้วทำไงฆ่าเลยฆ่าได้เลยเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียฝีมืออาจารย์แกก็ถามพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสารถีฝึกคนพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสารถีฝึกคนนี้ฝึกยังไงพระเจ้าเหมือนกันน่ะพระเจ้าบอกเหมือนกันหมายความมันหยาบตามโดยละเอียดเขาเรียกว่านิคหะมุขะเทศนาคือกำราบก่อนกำราบก่อนคล้ายๆกับเอาไม้สูงมาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะต้องกราบมาก่อนแต่บางอย่างมันฝึกด้วยก็เรียกว่าอนุกหมุขเทศนาเริ่มที่อ่อนคล้ายๆกับเอาไม้ดานอัดประทำเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ต้องทำอะไรมาก ก็ตัดมันต่อๆไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วนายเกษีถามว่าแล้วถ้าคนนี้ฝึกไม่ได้มีพระพุทธเจ้าบอกมีแล้วทำไงก็ฆ่าหมายความไม่ฝึกคำว่าฆ่าในที่นี้คือหมายความไม่ฝึกฝึกไม่ได้ก็คือไม่ฝึกพระเจ้าจึงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกนะฮะไม่ใช่ฝึกได้ทุกคนหรอกคนเรามีกรรมของตัวไปฝึกก็ได้ยังไงบางทีมันเอาไม่อยู่หรอกนะขนาดพระเทวทัตก็โอ้ยปรับผีลูกปลุกผีนั่งกันแต่แย่แล้วเอาไม่ได้เรื่องดีนะท่านแม่อารวาสมากก็ความส่วนที่ฝึกไม่ได้คือฝึกไม่ได้อันนี้บางทีเราลืมละเลยความจริงนะฮะละเลยความจริงไปยังมีนักข่าวคือพิมพ์บรรณาธิการหรือพิมพ์มันก่อนนะเขามาอาตมานั่งอธิบายแกฟังแกเขียนหนังสือโจมตีพระมาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่อายุ30เท่าไหร่34 35นะถามคุณรู้ไหมว่าพระที่คุณด่าอายุเท่าไหร่อายุก็20กว่าความรู้เท่าไหร่ความรู้ก็ป .6 คุณความรู้ปริญญาตรีเกิดมาแผ่นดินเดียวกันนั่นนะคนนั้นเขาไม่มีโอกาสศึกษามีโอกาสฝึกปรืออบรมวุฒิภาวะอย่างน้อยอายุอย่างน้อยปฏิบัติศีล227พลาดไปคุณก็ตีซะไม่เลี้ยงคุณศีล5รักษาได้ปะอายุ30กว่าแล้วความรู้ปริญญาตรีเห็นไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าพระมันก็คือชาวบ้านพระมันคือคนที่บางทีเนี่ยอายุเด็กกว่าเราอีกแล้วสิ่งที่ท่านทำไม่ได้ที่จริงเราก็ทำไม่ได้บางทีก็นั่งดื่มเหล้าไปแล้ววิจารณ์พระไปนะฮะแต่นี่คือว่าเราขาดการฝึกตัวเองแต่คิดจะฝึกคนอื่นคิดจะฝึกคนอื่นไม่ได้ดูว่าจริงๆเราเนี่ยเราก็ฝึกตัวเองเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแนวมองกลับมาได้จากเมื่อวานเนี่ยเขาสัมภาษณ์เอามาลงหรือเปล่าเป็นฝรั่งเศสเอาพระพุทธรูปเราไปเป็นนั่นเป็นตราเหล้าซาวิสกี้เอาพระพุทธรูปแล้วก็มีปุญญาฐานก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สื่อพิมพ์ก็เอามาสัมภาษณ์มาบอกคุณไม่ตามเด็กฝรั่งเศสมันเล่นงานเรามาอย่างนี้เรียกว่า2ปีต่อครั้งเลยทั้งไป20ปีมานี้ฝรั่งเศสทำปุญญปุญญำปุญญยบุคคลปุญญาฐานของเราเนี่ยไม่น้อยกว่า7ครั้งที่จำได้นะบางทีแรงกว่านั้นวันก่อนเนี่ยเอาภาพผู้หญิงเปลือยไปเลื้อยที่พุทธรูป56ท่าเต็มหน้าเลยทั้งเล่มภาพสีสีเอามาขายเต็มในเมืองไทยฝรั่งเศสมันเป็นอย่างนั้นมองว่างมันมาปิดประตูปิดอ่าวเราอะคือฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเนี่ยตุรกีเนี่ยเป็นฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเป็นนักล่านายในกรมที่เลวที่สุดเราเห็นว่าเบียดเบียนคนอื่นมากที่สุดเพราะพื้นอัธยาศัยก็เป็นอย่างนั้นแหละจะเอาอะไรเขาอะเออมันก็ทำได้คุณก็เรียกร้องมวลชนขึ้นมาเนี่ยบอยคอตต์ไม่ยอมซื้อเหล้านี้ไม่ยอมให้ข้าวประเทศรัฐบาลเอาสิมันเลือกเองแหละแต่ถ้าเราไม่แข็งนี่ทำกับพวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกมันก็ทำอีกจริงๆมันก็ทำก่อนหน้านี้มันก็ทำนะก่อนหน้านี้ก็ทำอะไรทำเขียนเป็นพระพุทธรูปภาพเขียนเป็นพระพุทธรูปออกโอ้ภาพน่าเกลียดมากทำบ่อยที่สุดคุณอังเทนทำบ่อยที่สุดเอามาลองนับดูประมาณ20ปีแบบนี้นะประมาณสัก 7-8 ครั้งก็สรุปว่า2ปีกว่า1ครั้ง2ปีกว่า1ครั้งเฉลี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเขาอะเวลานี้ให้ลองสังเกตเตียมาตั้งข้อสังเกตว่าพวกนี้จะอ้างสิทธิมนุษยชนแต่แกลืมสิทธิมนุษยชนที่ตัวเองกำลังล่วงละเมิดคนอื่นนะเวลาตัวเองเวลาเขาจะต่อว่าตัวเองนะตัวเองจะอ้างสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเวลาตัวเองไปละเมิดคนอื่นนะไม่ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนนั่นคืออะไรคือจิตใจที่ไม่มีการฝึกอย่างน้อยระดับที่มองกลับมาที่ตัวเองมองเรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราอัตตานังอุปมังกตวานะทำตัวเป็นอุปมาเทียบเคียงเพราะเราจะเห็นว่าการถึงที่จริงเราจับที่พระพุทธเจ้าประธรรมสงฆ์ก็คือการเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอันเดียวกันเราจับได้สักข้อ ในแนวการถึงโดยการน้อมเอาพระคุณมาเป็นหลักในการปฏิบัติเอาสักข้อเดียวนะข้อไหนก่อนก็ได้เอาข้อพระอรหังในลักษณะก็ไม่ใช่หักกรรมกิเลสนะหมายความว่าลดกำลังของกิเลสเพื่อลดกระแสของกรรมลงไปเราก็ไกลจากความชั่วไกลจากกิเลสไปได้หลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เราทำบาปลดน้อยลงไปก็ภาคภูมิใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะเป็นที่ยอมรับยกย่องนับถือของสังคมมากยิ่งขึ้นแต่สังคมอย่าไปติดใจมากนะอย่าไปติดใจมากว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ในความดีของเราหรือไม่เพราะจริงเรารับผิดชอบกรรมของเรามันไม่ใช่ว่าถ้าสังคมยกย่องแล้วเราจะเป็นคนดีอันนี้คือการหลงประเด็นเดือนนี้เรามองไปในแนวว่าถ้าสังคมยกย่องแล้วเราดีมันไม่แน่เราสมัยนี้ยุคปลุกเสกยุคปลุกเสกทั้งนั้นคนเองก็ปลุกเสกกันนะพระเครื่องก็ปลุกเสกที่จริงปลุกเสกทั้งนั้นพวกโฆษณาทั้งหลายนี่ปลุกเสกทั้งนั้นแน่ๆบางทีก็ไม่ดีอะไรเราพูดกันจนคนเห็นตามคอยตามแล้วก็ยอมรับกันว่าดีหรือไม่ดีตามการโฆษณาทำการประชาสัมพันธ์แนวตรงนี้ก็ทรงสอนมาจนถึงศีลในระดับรักษาศีลที่เรียกว่าศีลทั้ง5ประการน่ะนะฮะอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าศีล5ประการเนี่ยมันมีเยอะจริงๆทำไมล่ะเพราะว่ามันเป็นฐานของสังคมแต่ปั๊บเนี่ยถ้าผิดแล้วก็ผิดศีลทุกทีเลยแต่ชีวิตก็ผิดศีลแต่ทรัพย์ก็ผิดศีลแต่คู่ครองก็ผิดศีลพูดผิดก็ผิดศีลศีลเนี่ยมันเป็นฐานของสังคมเรียกว่าต้องแทรกซึมอยู่ทุกส่วนของสังคมความสงบสุขความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งอันเดียวจึงเกิดขึ้นภายในสังคมได้นี่ก็คือเป็นการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ยกตัวอย่างถึงพระพุทธเจ้าให้ดูนะว่าการถึงแนวนี้พระเจ้าทรงรับรองตามคำของท่านจุนทะตามที่ท่านอนาคามีพรหมได้กล่าวไว้นะฮะแล้วว่าที่จริงพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่นับอย่างนี้ไม่ใช่นับตัวเลขอย่างนี้ที่บังเกิดในสุคติเพราะการถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมันนับไม่ได้นะนับไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่ทำใจเริ่มใสไม่จำเป็นต้องเห็นเนี่ยนะทำใจเริ่มใสใจของบุคคลนั้นก็ผ่องใสเองเพียงแต่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นอนุสติเตือนใจให้เกิดความผ่องใสขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นใครก็ตามที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกในอย่างน้อยในระดับศรัทธาประสาทะบุคคลเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายเมื่อละกายที่เป็นมนุษย์แล้วก็จะยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏคือบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ส่วนจะเป็นระดับใดนั้นก็เป็นรายละเอียดนะที่ว่าก็เป็นรายไปแต่ที่แน่นอนท่านรับรองผลในระดับนี้เพียงแต่ว่าต้องถึงจริงๆแต่นั้นเองนะต้องถึงจริงๆแต่นั้นเองแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูดในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ